Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Detsembri lõpp läheneb vääramatult kui saatus ja ühes sellega läheneb ka uus aasta. Noh, nagu me kõik teame, vana aasta, vanad rõõmud, uus aasta, uued mured. Mida siis uus aasta võib tuua? Ennustused juba käivad, loomulikult antakse välja positiivsemat poolt, aga eks 1. jaanuaristki hakkab tulema seda negatiivsemat, mis on noh nii öelda ebapopulaarne, aga mis tuleb vääramatult kui saatus, nagu juba kord öeldud. Eelmisel nädalal liikusin mitu päeva kuulujutud ja lõpuks tuli siis pauguga kirigi postkasti. Ja see kiri tuli Risto Teinonenilt, no head inimesed ilmselt on juba lugenud seda, et mees võeti kinni ja saadeti Eestist välja kärina mürinaga vaikselt ja nii edasi. Kirjatükk ja alarm, menetlus käib, kamraadid ja sõbrad. Mind võeti täna kinni, kuulati üle ja viidi politsei autos Tallinna ja saadeti otse laeva peale. Esimese hooga tekib küsimus, kes ostis pileti, aga no tont temaga. Riigist väljasaatmise otsus, kohene täitmine, pluss sisse sõidu keeld 5 aastat. Lisaks väärteo menetlus, kodu läbi otsimine ja nii edasi ja nii edasi. Põhjendus. Vaenu õhutamine, mis on jätkunud ka pärast 2007. aastal alatud menetlust, ja mis on eriti ohtlik hetkel, kui riiki ollakse toomas pagulasi. Jälle küsimus, kas nüüd hakatakse ikka pagulasi tooma või ei hakata. Selge on see, et kuskilt tuleks nagu midagi kokku koguda, aga pagulased eriti ise ei taha tulla, seega tuleb leida vabatahtlike pagulasi kuskilt kaugemalt või neid, kellele Eesti on viimane meeleheitlik võimalus, et kui saab Eestissegi, küll saab edasi. Risto Teinonen kirjutab, et minult võeti ära arvuti ja telefonid. Palun kõigil teil mulle saata võimalikult palju kamraadide kontaktandmeid, meiliaadresse ja telefoninumbreid ja neid kindluse mõttes nii siia kui ka mu meiliaadressile risto.teinonen@gmail.com. Jõudu võitluseks, kamraadid! Võitlus on alles alanud, Heil Hitler. Niisugune kenakene kiri tuli siis välja. No mida sellega peale hakata? Esimese hooga tahaks ikka teada, mis siis toimus. Selgemat sõtti sellest kahjuks ei ole veel saanud. Delfi kirjutas, et mehe suhtes alustati menetlust ebaseaduslikult riigis viibimise kohta. Ühtlasi käib väärteomenetlus paragrafi alusel, mis käsitleb antud isiku tegevuses vaenu õhutamist. Karistusseadustiku järgi on see tegevus, millega on avalikult üles kutsutud vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele. Menetluse täpsemaid andmeid ei ole enne uurimise lõppu võimalik täpsemalt avaldada. Kohtuloal viidi seoses selle menetlusega muude menetlustoimingute hulgas läbi ka läbi otsimine. Jälle tsitaat. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks kohese sund täitmisega. Politsei konveeris mehe Tallinna sadamasse, kus ta saadeti samal päeval tagasi Soome. Pandi siin kõva uurimine, otsimine, tuhnimine käima ja siis saadeti see, keda uuritakse kelle kohta andmeid otsitakse Eestist välja Soome, ilmselt siis selleks, et teda hiljem seal tagasi nõuda, siis kui midagi siin leitakse. Natukene on kõik see liiga suured lüngad, et asja loogikasse saada. Rahvuslane Mati Ilves kirjutab selle peale, et täiesti ükskõik on osariigi seisukohast, millist maailma vaadet Risto Teinonen toetab ning jagab, sest Eestis peaks olema täielik sõna ja arvamuse vabadus. No päris nii see ei ole, seal on ka mõned nüansid selles 45. paragrafis, aga üldiselt küll. Aga paistab, et see enam nii vasakliberaalse valitsuse tingimustes ei ole. See võimude väide, et Risto Teinonen õhutab vaenu, on lihtsalt naeruväärne. Maalt välja saatmiseks ei ole demokraatlikus ühiskonnas mingit õigustust, kui isik on täiesti legaalselt sisenenud riiki. Mõistetagu Risto Teinoneni üle kohut, kui leitakse, et ta on mingit seadust rikkunud, aga välja saatmine on lihtsalt võimudele tülikast inimesest lahti saamine. Peab veel ütlema, et Pätsi autoritaarse valitsemise ajal saadeti riigist välja Risto Teinoneni vanaisa vend, vabadussõja veteran. No ju siis oli vaja välja saata, vabadussõjaga oli üldse ju niimoodi, et vapsid va koledad, tahtsid ju vabadussõja tulemuse keerata niisuguseks, nagu see oli siis, kui vabadussõda alustati, soovides ma pean silmas. Mati Ilves kirjutab, et arvatavasti oli asi selles, et ta pidi viima saatma kõigile riigikogulastele kirjastuse haamer välja ande uurimusest erinevate rasside kuritegevusest USA's. Kuriteo värv. No tegelikult saatis ta, nii palju kui ma aru saan, riigikogulastele Heinrich Himmleri teose homoseksuaalsusest. No mitte originaali muidugi, vaid nüüd välja antud variandi, mis on tegelikult ka üks omamoodi huvitav lugemine. Jah, raamatu kohta kirjutab siis selle kuriteovärvi kohta Mati Ilves, et kui see teoks sai, meie organitele piisab ju ka ainuüksi kavatsusest, siis oli väljasaatmise põhjus tõenäoliselt selles. Ei tohi ju meie riigikogulaste teadvust mürgitada sellise vaistiku raamatu uurimusega, eriti veel nüüd, kus niinimetatud pagulaste sissetoomine on juba alanud. Ja olukord kujuneb juba selliseks, kui oli Nõukogude Liidu ajal, kus juures pole veel isegi vastu võetud uut vihakane seaduse redaktsiooni. Maha on võetud juba lihul ausamas, saadetud Eestist välja inimene tema tahte vastaselt, aga see on ilmselt alles algus. Ühiskonnas on loodud hirmu õhkond, inimesed kardavad kõige rohkem töökoha kaotuse pärast, kui ei olda nõus valitseva vasakliberaalse ideoloogiaga või siis valitsusparteide ja valitsuse tegevusega. Seda on eriti hästi näha mitmesugustest petitsioonidest, kus kodanikud annavad küll allkirja, kuid peidavad enda nime ja nende inimeste arv on pidevas kasvamises. Töökoha kaotamine poliitilistel põhjustel on tõsine probleem. Näiteks Tiit Madisson, kui vallavanema ametiaeg lõppes, siis ei leidnud tema ega ta naine enam tööd ja sisuliselt olid sunnitud seepärast kodumaalt lahkuma. See oli otsene poliitiline represseerimine kaudsete vahenditega. On see arvamus nüüd õige või mitte, kes seda teab, aga selles on oma loogika ja inimeste argus, õigemini see, et inimesed teavad, kui neile nina alla pista mikrofon või suunata peale kaamera objektiiv, mis on õige vastus ja nad annavad selle õige vastuse. ja pärast seletavad sulle mikrofoni või kaamera väliselt, et noh, ega ma tegelikult nii ei arva, aga tead, üldiselt ma ei taha endale pahandusi ja nii edasi. Mulle meeldib niisugune demokraatia vorm, kus tuntakse mingisuguse röögatu jõu ees meeletud hirmu ja sellepärast ülistatakse seda, mida, noh, nagu vanasti öeldi, положено. Aga ikkagi ma küsiksin, milliste tegude eest võib Eesti Vabariigist täiesti seaduslikult inimese välja saata? Nagu mäletate, ütlesin, et Risto Teinonen kirjutas põhjendus, just nimelt põhjendus, mitte põhjus, vaenu õhutamine, mis on jätkunud ka pärast 2007. aastal alatud menetlust ja mis on eriti ohtlik hetkel, kui riiki ollakse toomas pagulasi. Juba selles lauses on midagi imelikku. Jah, me näeme meeleavaldusi siin seal, kus, no nagu Haapsaluski, lugesin pealkirja, sadakond inimest tuli kokku ja Mart Helme pidas kõne pagulaste vastu. Mis asi on see pagulane, mille vastu ollakse, kes ja miks tahab ta siia tuua, kellele tahavad meie, noh, sama vaprad kui lihtkodanikud nende suhtes, kellele tahavad nende sisse toomise propageerijad meeldivad olla, sest eks neilgi ole ju oma hirmud, et kui mina nüüd ütlen, et ma olen selle vastu, siis tuleb võibolla kõrgemalt poolt käsket, teie seal Eestis, vahetage välja seemes, seemes, seemes ja seemes ja tehke, et ma neist enam midagi ei kuule. Vaenu õhutamine, mis on jätkunud ka pärast 2007. alatud menetlust. Mis oli 2007. aastal alatud menetlus? 2007. aastal esitati Risto Teinosele kahtlustus, nagu looks tema pale higis Eesti iseseisvuse vastast organisatsiooni ja selle pool sõjaväelist tiiba. No, minu meelest Eesti iseseisvuse vastast organisatsiooni pole vaja enam luua, see toimib ja seletab, et mida rohkem me suveräänsust käest ära anname, seda rohkem iseseisvust me vastu saame. Proosid poisid, kuigi on esmaspäev. Risto Teinose, no seda iseseisvuse vastase organisatsiooni ja poolsõjaväelise tiiva loomist uurisid Lõuna ringkonna prokuratuur ja kaitsepolitsei amet. 17. jaanuaril 2007 algatati Risto Teinose vastu kriminaalasi, millel oli hea number, mille suurus muidugi näitab nende asjade arvu, mida peab uurima, see oli 0776000007. No igal juhul see kriminaalasi käsitles Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud püsiva organisatsiooni loomist, sellesse liikmete värbamist ja riiki õõnestavate sõjaliste laagrite korraldamise kavatsust. Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud püsiv organisatsioon, see tähendab, et võõrvõim, mõni suurem või vägevam või kavalam riik tahab Eesti üle võtta ja kehtestada siin oma seadused endise Eesti Vabariigi kodanikele. Kuidagi ei ole see ka päris nii loogikasse pikitav, aga noh, need täiendid, mis siin on, need on ka oma ette fruktid, kui niimoodi kenasti öelda võib. Organisatsiooni loomine ja alajaotus sellesse liikmete värbamine. Mis on ju ka loogiline, kui ma loon organisatsiooni, siis ma kutsun endaga liituma ja siia oleks võinud ju panna veel täiendeid nende liikmetega rääkimist, telefoninumbrite vahetamist, meili aadressi jagamist, kuhu kirjutada, siit saaks igavese pika jada veel. Ja kui igale sellele punktile saab veel eraldi paragrafi või paar külge väänata, siis küll sellest sogast asja saab, sest kõigepealt oleb ju küll vaata segadust. Igal juhul oli, mis oli jaanuaris algatati ja juba 2008. aasta novembris lõpetati süüteo kohtu eelne uurimine ilma süüdistust esitamata. Ju siis ei saanud teistmoodi teha, kui mitte esitada süüdistust, sest kui inimene on kõik need teod teinud, ja talle heast peast jäetakse süüdistus esitamata. Ei no ma tean, küllap leitakse mingisugune paragrafikõverik, millega saab niimoodi ka teha. Et näe, inimene keeras niisuguse käki kokku, tappis, põletas, vägistas. Ah, me ei viitsi talle süüdistust esitada. Uurisime kõik välja, kõik on selge, ta on kõike seda teinud. Käigu kuradile. No, ka nagu natuke totakas, eks ole, kuigi siin on ka viimaste päevade lehtedes enam vähem niisugusi asju olnud, et jääb üle ainult imestada. Ma ei räägi suurematest miljoni asjadest, noh, siukestest keskpärastest ja isikuvastastest, aga on nagu on. Tõepoolest, milliste tegude eest saadetakse riigist välja? Ma tean, et on olemas riigist välja saatmine lisa karistuse vormis. Sel juhul ma küsiksin, mis oli Risto Teinoneni põhikaristus, millele lisakaristusena väänati juurde riigist välja saatmine. Ma võtan praegu kõige jämedamate ja suuremate seaduste järgi. Kindlasti muidugi on veel pisemaid määrusi ja igasuguseid pisijopstükke, kus on kirjas, et kui nägu ei meeldi, siis saatke ta minema või umbes nii. No, ma muidugi panen siin oma rõhutustega natukene üle piiri, aga tõepoolest, karistusseadustiku paragraf 54 kohaselt võib kohus mõistes välisriigi kodaniku, ehk inimese, kes ei ole Eesti kodanik, süüdi tahtlikult toime pandud kuriteos ja karistades teda vangistusega mõista lisa karistusena riigist väljasaatmise, koos sissesõidukeeluga kuni 10 aastaks. No, väljasaatmist ei kohaldata alaealisena kuriteo toime pannud isikule ja kui süüdimõistetul on Eestis koos temaga seaduslikult ühises peres elav abikaasa või alaealine laps, peab kohus väljasaatmist oma otsuses põhistama. See on jälle üks huvitav sõna ja ma arvan, et ma ei hakka seda sõna siin pikalt laialt ilusti lühidalt lahti seletama. Iga üks võib vaadata, mis juhtub või noh, kuidas seda ilusti öelda, et oleks ülesandel ka isikliku mekki juures. Vaadake, kuidas teie ise saate põhistuda ja kellelegi teistele põhistada. Isegi mitte laiapõhjaliselt, aga üleüldse. Uurisin mina ikkagi seda lisakaristust, riigist välja saatmist ja sain mina kätte Kaire Sepperi magistritöö, mille pealkiri oli riigist välja saatmine ja riiki sissesõidu keelamine lisakaristusena. Kuskilt ei saanud mina kätte, et see võib olla ka põhikaristus, sest võib olla mõne jaoks riigist välja saatmine ei olegi niivõrd karistus, kuivõrd õnnistus. Tõenäoliselt nõukogude ajal oli niisugusi inimesi küll, kes vingusid vaimustuses, kui öeldi, et teid saadetakse riigist välja. No, võibolla ka praegusel juhul, kes seda teab. Igal juhul nimetet magistritöö juhendaja oli Dr. Jur ja on niisugused lühendid Jüri Saar, kes on mitmetest kirjatükkidest meile tõenäoliselt tuttav. Ei hakka ma seda magistritööd ette lugema ega pikemalt analüüsima, võtan ainult kokkuvõtte. Tõsi, see võib olla minu jäme viga, sest võibolla selles töös kuskil tõepoolest on lause ühendid, mida saab üksteisega seostada ja millest võib kooruda või umbes nii, aga jah, kokkuvõtte. Käesolevas töös toodi välja, et keskmiselt 40% isikutest, kes viibivad Eesti kinnipidamisasutustes, ei ole Eesti kodanikud. Töös kaardistati, millised võimalused on riigil avaliku korra ja kodanike julgeoleku tagamiseks nende isikutega tegelemiseks. Riigil on kehtiva õiguse alusel kolm võimalust saata riigist välja ja keelata riiki sisenemine ebasoovitavatele isikutele. Üheks võimaluseks on haldustoiminguna ebaseaduslikult riigis viibiva kolmanda riigi kodanikule ettekirjutuse tegemine. Panete tähele, haldustoiming ebaseaduslikult riigis viibiv kolmanda riigi kodanik. Ning ettekirjutuse vabatahtliku täitumise tähtaja möödudes välja sõidu kohustuse sunniviisiline täitmine. No, paperisse nöör ümber omnivasse välja. Ehk isikud, kellel ei ole õiguslikku alust Eesti riigi territooriumil viibida, saadetakse riigist välja. Antud toimingut on aga keeruline kohaldada isikute suhtes, kellel on õiguslik alus Eestis viibimiseks ning need alused on kas elamisluba, viisa, välislepingust tulenev õigus Eestis viibida. Välisleping, see peaks olema siis see Euroopa Liiduga sõlmitud leping. Vabariigi valitsuse otsusest viisanõudest loobumise kohta tulenev õigus Eestis viibida ning muud seadustest, kohtulahenditest või haldusaktidest tulenevad õigused või kohustused Eestis viibida. Ja mis siis toimub? Ei ole ju seda põhikuritegu ikkagi. No, heakene küll. Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonna liikme suhtes võib sissesõidukeeldu kohaldada, kui on põhjendatult alust arvata. See alus arvata, see on ka niisugune asi, mis ikka tuletab mulle meelde, kuidas keegi sai rummus 10 päeva kartsa selle eest, et kõndis mööda tsooni mustad mõtted peas. Oli alust arvata, et ega ta niisama ei kõnni, no. Oleks siis veendumus, oleks siis tõendid, ei, keegi arvab. Kui on põhjendatult alust arvata, et nende isikute Eestis viibimine võib ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut või avaliku korda või teiste isikute tervist. Riista Teinoneni juhtumi puhul. No, pagulasi pole meile nagu siia toodud, nagu ei leita või ma ei tea, kuidas asjad on. Nii et see Risto Teinonen, kes ei ole just laadakakle ja harjumustega pidevalt jõusaali külastavat leet, tigekut kurivaim, no ma ei tea, kas tema isiklikult oleks suutnud kellegi tervist ohustada ja kas ka kamraadid siin midagi oleksid ette võtnud. See, mida ma praegu lugesin, oli vist Euroopa Liidu kodanikega seotud seadus. Ja selle sama jutu järgmine alajaotus, käesoleva paragrafi lõikes 3, ehk siis see Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonna liikme suhtes võib sisse sõidukeeldu kohaldada. Käesoleva paragrafi lõikes 3 nimetatud isiku suhtes ei või kohaldada sisse sõidukeeldu põhjusel, et ta ohustab avalikku korda, kui nimetatud isik on elamisõiguse alusel elanud Eestis püsivalt viimased 10 aastat järjest. Siin on kuskil aktides veel mingisugused 183 päevased tähtajad, et kui sa oled kauem Eestist ära, pead sa ikka teatama ja ühe sõnaga me läheme siin praegu pisiasjade mädasohu kärinal, aga mida see välja saatmine pidi näitama, ei kujuta ette. Võibolla tõesti meie sunniaparaadi jõudu, enesekindlust, kuulekust. Aga sellega tekitati parasport segadusi. Muidugi oli siin paraleelselt ka teisi sündmusi, enam vähem vist 17. ja 18. detsembril mujal maailmas, mida võib suure mööndusega panna nüüd samasse kasti kui see Risto Teinoneni lugu, aga pole nagu päriselt mõtet ka. Kellel seda vaja oli, tont seda teab, aga võibolla tõesti kellegi isiklik viha just selle eest, et Heinrich Himmleri homoseksuaalsusest tema lauale potsatas võis selle käigu põhjustada. Sest lõppude lõpuks, kui me vaatame igasuguseid niisugusi aktsioone, mis on suunatud ühe isiku vastu, siis enamalt jaolt on nad põhjustatud teise isiku pimedast isiklikust vihast ja soovist näidata, et noh, mina panen küll rattad käima, minuga niimoodi ei käituta, mis tegelikult loob uue värske vägivaldse ebaõigluse püha ja puutumatu õigluse sildi all. Muide, Eesti narkovastane võitlus võib tähistada samuti suurt võitu ja seda just jõulude eelsel ajal. Pärnu maakohus mõistis eelmisel reedel kriminaalkorras süüdi noore naise, kes ood kasvatas 3 kanepi taime. Süüdistuse järgi istutas 1996. aastal sündinud Greta tänavu juunis Raplamaal kasvuhoonesse 3 kanepi taime, mille korrakaitsjad avastasid augustis. Tegu oli ilmselt selgelt nägijate eriüksusega, kes tundis juba kaugelt kanepi lõhna maitset ja oma läbinägelikuses nägi läbi võsa kasvuhoonet ja 3 kanepi taime. Korrakaitsjad, panete tähele, kui ilus lause, avastasid. Tehniliselt võiks ju küsida, et kas siis politsei käib meil juba aedades kasvuhooneid kontrollimas, inkognito võibolla koguni. Tõepoolest võibolla püüaks selle asemel päite. Aga kuna kanepi kasvatamine on illegaalne, mõistis Pärnu maakohus Greta kanepi kasvatamises süüdi ja määras talle kokkuleppe menetluse korras 800 € suuruse rahalise karistuse. Kokkuleppe menetlus on uus termin selle kohta, mis varem oli puht südamlik ülestunnistus. No hea küll, see ei ole päris täpselt niimoodi, aga selleks sa pead puht südamlikult ülestunnistama võibolla natukene kuhjagagi veel, et saada väidetavalt kergem karistu. No näiteks 800 €, mis see noorel naisel maksta on? See 800 tuleb tasuda 12 kuu jooksul, ühtlasi tuleb Kreetal maksta sunnirahaks 585 €, selle eest, et ta vabatahtlikult kokkuleppe menetlusele läks. Sunniraha kokkuleppe menetlus. Kurrat ei saa aru. Ekspertiisi kuulu hüvitamine 588 eurot. See on ka kõva sõna. Ühesõnaga kokku tuleb siis Kreetal, sellel naisterahval, rahuldada riiki 1973 euroga, pärast mida on kõik korras. See oli kokkuleppe menetlus, muidu oleks talle väänatud nii, et on. Noh, jah. Seda on natukene raske kommenteerida. Võibolla sellepärast, et Rapla on suhteliselt lähedal. Aga kamraad Soomest kommenteerib küll. Mis riik see selline on, kus avaliku autorollotamisega, kus pealinna sadama äriga saab uputada miljoneid ja miljoneid arendusuimastust, kus lennu- ja energiaäri massilise umb uimastamise eest ei saa keegi mitte mingeid karistusi, kuid kolme kanepi taime kasvatamise eest rebitakse 20-aastane neiu inkvisitsiooni kohtu ette ja talle antakse eluaegne märge ja 1973 võõrraha suurune trahv. Mis riik see on? Mitte, et kannustada kedagi narkoäri ajama, vaid otsides õiglust küsin ma nii. Tavalisele inimesele arusaadavat õiglust. Kuhu Jumala eest me oleme vajumas? Kui kaugel on ajad, mil nii toredad sinipinsakud ja nende valitud väiksemad sinipinsakud hakkavad jälle nõukogude vastaste laulude eest reaalseid vanglakaristusi andma. Jah, kullakamraad Soomest, kaua oled sa ära olnud, Eesti vanasõnasid oled sina unustanud. No tõsi, vanasõnad on ära unustanud lõviosa Eesti rahvast ka, millele vihjan. Väikesed vargad ripuvad võllas. Selle vanasõna teine osa tuleta endale ise meelde või googelda, äkki tuleb Google'ist välja, kui ära keelatud veel ei ole. Vaat, nii on lood siin pool sood. Nüüd võiks jutu viia natukene ka ikkagi esmaspäevane päev ja jõulud lähenevad. Vaimulikumatele teemadele ehk siis rääkida pisut ka rahast. No, nagu me teame, raha on see Jumal, mille nimel tasub Jumalat paluda, et Jumal siis meie isa palve tuleb ka vist euroopalikumaks teha, et anna meile meie sotsiaaltoetusi ja abirahasid ja supikööke ka täna päev. Aga noh, mis ma lõõbin? Tartu hoiulaenuühistu nõukogu esimehe Walter Haameri arvates. Peaks pensionifondide haldamisega hakkama tegelema hoiulaenuühistud. Ja ta ütleb, et ühistu liikmel oleks märksa mõttekam usaldada pensionikogumisel ühistut, mille liige ta ise on. Selle asemel, et tema rahaga tegeleks Jumal tea, missugune välismaine pank. Ja et see pank siis temalt küsimata küsitavate tulemustega temale teadmata viisil kuhugi investeerib. No, esiteks tuleb muidugi võibolla siin üle korrata natukene ühistu põhimõte. Ühistu põhimõte on see, et kui inimene astub ühistu liikmeks, siis märgib ta selle ära ühe summaga, mis jääb ühistu põhikapitaali, mille pealt tema protsenti ei saa. Ma ei teagi täpselt, kas see on 50 eurot või 30 eurot, kuidas see on. See ei tiksu raha juurde, aga nüüd sellele lisanduv hoius tiksub raha juurde. Kuidas? Raha saab ühistust laenata ainult ühistu liige. Nii on kindlam. See on nagu ühiskassa, noh, vanemad inimesed tõenäoliselt mäletavad, et kollektiivis oli niisugune karp, kus oli raha, see oli kellegi hoida ja kes võttis sealt, laenas enne palgapäeva 3 rubla, see võibolla maksis 3,30 tagasi või kuidas kuskil kokku lepitud oli ja järgmine kord enne ime, et oli võimalik laenata juba 3,30. Ja niimoodi see kasakene paisus ja kui keegi ära läks, siis maksti talle tema osa välja, kui ta seda tahtis, kui ei tahtnud, jäi see sinna sisse. Aga ühistus ongi niimoodi, et kui ühistuliikmed laenevad ja maksavad tagasi, siis kasvab nendele kuuluv rahapakk. See ei ole mitte kellegi teise oma, seal ei ole mingisugust juhtkonda, kes võtab ja maksab endale dividende ja teeb pidupäeva puhul endale kõvasti välja. Niisugusi asju ei ole. Ja kirjutab Walter Haamer ka, et lõpuks on isegi võimuerakond, reformierakond hakanud taipama, et asjad on pensionifondidega halvasti. Nii avaldas rahandusekspert Aivar Sõerd hiljuti arvamust, et pole mõtet oma pensionisäästudega kütta Rootsi kinnisvara turgu, vaid tuleb laiendada võimalusi investeerimiseks. Lisaks aktsiatele ka taristud kinnisvara börsil noteerimata aktsiad. Põhiline nõrk koht on aga selles, et pensionifondide varasid investeeritakse valdavalt Rootsi suurpankade eest vedamisel Eestist välja poole. Seega tekib küsimus, mis kasu meie eestlased peale lüpsi lehmaks olemise au sellest kõigest saame? Ega ei saagi, kui tegevus toimuks Eestis. No näiteks meil on ühistu, paneme raha ühistusse sisse, meil on päris kenakene rahakuhi ja siis me otsustame, et nüüd ehitame kuhugi Njassa järve äärde mingisuguse suppi köögi ja hakkame seda varustama. Mis kasu saab sellest Eesti? Au ja kuulsust. Kogu maailm imetleb, no mille pärgeli pärast nemad, kui nad sealt ei teeni midagi niimoodi teevad. Aga just see ongi, kui investeerib see, kellele on see kasulik. Ja meie oleme nagu kolmnurga teine alumine nurk ja sinna ei pudene juba midagi. See asi, kui me võtame kätte ja oma rahaga ehitame näiteks mingisuguse energiat tootva üksuse, mille toodet me saame siis läbi selle sama ühistu ise osta riiklikust ametlikust tootest võibolla mingitel tingimustel koguni soodsamalt. Vaevalt küll, sellepärast, et meie riiklikud asjad on seotud ka pörsetamisega ja kui sealt dikteeritakse hind, millega meie peame tagasi ostma ise enda sinna välja aetud elektrit, siis on ju selge, mis tuleb. Aga kui me niisuguse asja ehitame, olgu siis tuulepargi, päikesepargi, hüdroelektrijaama, siis see kasu jääb Eestisse ja mu meelest eestlaste jaoks on just see tähtis. Walter Haamer kirjutab, meie rahandusministeerium võiks õigupoolest selja sirgu ajada ja teatada. Jah, see on tähtis koht. Me toetame ühistupangandust. Hoiulaenu ja pangaühistuid tuleb vaadelda kui ühiskonnale üli vajalikku nähtust, kus hoiuste omanikud on ühtlasi pangaomanikud. Suured kommertspangad viivad meilt raha välja ja riik ei maksusta neid. Riik on vist ka nende oma, nii et nende ühistu on saanud endale vara juurde näiteks Eesti riigi näol ja Eesti riik on küllaltki visara, aga siukene toitev üksus, et pisikene küll, aga tasub teist pidada ikka. Ja tead inimesed, mõelge, katsuge kuidagi taas käivitada oma mõistus. Kui te mõistusega asjast aru saate, uskuge mind, siis tekib ka julgus. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 9. rabialaval 1437 või 21. detsember 2015, ehk siis 9. tevet 5776 või 21. talse 10228 või juuliuse päev number 2,457,379. Kui nüüd hästi mõelda, siis seksuaalsusega seotud nähtused väärivad täna ära märkimist. 1375 suri Itaalia poeet ja õpetlane Giovanni Boccaccio. Tema kõige populaarsem teos on Decameron, mis on minu meelest isegi koolides vist kohustusliku kirjanduse nimekirjas. Praegu eratas mõningaid mõtteid see, et Giovanni Boccaccio ei olnud ju mitte ainult poeet, vaid oli ka õpetlane ja kirjutas tema, nagu te aru saate, raamatu, mida võibolla teises vormis tollal välja anda ei saanud. Kino paralleelse näitena võiks tuua siin Piiteri printsiibi. 1907 just nimelt täna suri Adolf Hitleri ema Klaara Hitler. 1908 Tartus alustas tegevust Eesti majanduse ühisus. Esimees oli Eisenschmidt ja selle ühisuse eesmärgiks oli põllumeeste varustamine masinate, põllutööriistade ja väetisega. Ei saa siin tursatada, et meie valitsus varustab meid ka tegelikult väetisega mitmete seaduste ja määruste näol. 1920 hakkas kehtima Eesti põhiseadus. 1934 anti välja sundmäärus perioodiliste trükiste eeltsensuuri sisseseadmise kohta. Huvitav miks? 1991 väidetavalt lakkas eksisteerimast Nõukogude Liit. Samas tundub, et ei lakanuta midagi. Nõukogude liidud ei tekki ega kao, nad ainult muunduvad. Igal juhul jah, Venemaa kuulutas enda Nõukogude liidu õigusjärglaseks ja 25. detsembril astus Mihhail Gorbatšov ametlikult tagasi juba olematu riigi presidendi ametist. 1992 Pärnus tabati 125 kurdi põgenikku. Pärnu väike linn, seda kampa paneb tähele küll. 1995 Iisraeli firma taas keeldus müümas kaitseministeeriumile 50 õhutõrje suurtüki asemel sidevahendeid ja tagavaraosi. 2004 peaminister Juhan Parts palus Lihula gümnaasiumis põhiliselt kooliõpilaste ees esinedes vabandust selle eest, et Lihula mälestussamba mahavõtmine septembri alguses tekitas negatiivseid emotsioone. Noh, eks ta tekitas sinikaid ja põletikulisi silmi ja hamba jälgi ka, aga Parts vabandas siiski eelkõige emotsioonide pärast, sest emotsioonid on need, mis kanduvad edasi ja kui on vabandatud, siis on pst ja pole emotsiooni ka enam. Partsi vabandusviisi muutis muidugi farsiks fakt, et vabandamise ajal 5 kilomeetrit Lihulast eemal ootas metsateel rünnaku käsku mitu bussiteid märuli politseinike. Kas nad selle 5 kilomeetrit piisavalt kiiresti oleksid läbinud, kui oleks madinaks läinud, aga jah, hirmul on hirmus suured silmad. 2012 maajade kalendri 13. tsükli lõpp. Rootsis Samal ajal 2012. sooviti hakata rajama mošeed homoseksuaalsetele moslemitele. Selle idee taga oli moslemi organisatsiooni Homad juht Ardeshir Pikakabadi. Mis on veel ilmas uudist? Ilmas on uudist seda, et näiteks The Telegraph, see on Hollandi siukene väljaanne, annab teada, et Hollandis võib õppesõidutundides tasuda ka seksiga. No eks need õppesõidutunnid ole ka Eestis kallid ja miks siis mitte järgida arenenud riikide eeskuju. Hollandi justiitsminister Ard van Steur ja transportiminister Melanie Schutz vastasid parlamendi arupärimisele, et sõidutundide ees seksi saamine ei ole prostitutsioon, vaid pigem vahetusäri, mis peab täitma kahte tingimust. Esiteks peavad nii sõiduõpetaja kui ka õpilane olema vähemalt 18 aastat vanad, ja teiseks seksi peab küsima sõiduõpetaja. Siis ei ole prostitutsioon ja kui õpilane vastab jaatavalt, on seaduse silmis kõik korras. Ja telegraafi andmetel on sõidutundide seksi küsimine Rotterdami ja Haagi õige mitmes autokoolis juba tavapraktika. Vaat, niisugune on siis arenenud Euroopa ja kõik see värk. Ma ei kujuta ette tegelikult, no eks siin muidugi homoseksuaalidel ole oma reeglid, sadomaso vendadel jälle teised ja nii edasi. Muide, Hollandi justiitsministeerium ilmselt koondab umbes 1200 vangla töötajat. Hollandis on nimelt tekkinud kurjategijate puudus ja 8 vanglat pannakse kinni. Mõtlesin mina selle peale, et tegelikult kui neid seadusi natukene niimoodi lõdvestada või nagu vanasti öeldi pehmitada, siis võiks ju meil ka vanglaid hakata kinni panema, aga enne meil ehitatakse teisi, nagu ma aru saan, juurde. Samas võiks ju saata meie vange ka Hollandisse istuma. Võibolla seal on jälle huvitavam või tont seda teab. Tuli veel üks kenakene uudis, mille kohta ma ei oska mitte midagi tarka öelda, isegi seda, kas see on õige või vale. Endine Iraani president Mahmud Ahmadinejad, tema juhtis Iraani riiki 8 aastat, töötab nüüd õpetajana, nii nagu ta enne töötas, inseneri õpetaja ta oli, ja sõidab rahumeeli bussiga ja üleüldse. Mahmud Ahmadinejadi 8 aasta pikkuse presidendi aja jooksul ei võetud täiesti teadlikult vastu seadust ekspresidentide hüvede kohta, et ekspresidendid võiksid saada kõrged pensioni, auvahtkonda ja mida iganes. Tuleb välja ka, et selle 8 aasta jooksul, mis Ahmadinejad oli president, ei teeninud ta riigi eelarvest mitte reaaligi, vaid ta elas oma õpetaja palgast. No nii, aga et on jõuluaeg, siis võiks natukene siia lõppu ka rääkida variantidest, mida siis, no mine sa tea, jõulukingiks või nii kellelegi saata, anda, lasta jõuluvanale edasi, anda ja nii edasi. Sain mina kätte infi telegrammist, et ilmunud on uus raamat. Ja see on Kodaniku kanepi lugemik. The Cannabis Papers originaalis. See on 2009. aastal USA's välja antud essee kogumik, mille autoriks on kollektiiv pseudonüüm Publius. Nende kenade kaante vahel on pandud siis mitukümmend väga eripalgelist esseed kanepist, mida üha enamad riigid ja inimesed peavad väärtuslikuks ravimtaimeks, teised aga ohtlikuks narkootikumiks. Esseedest koorub kirju pilt, nagu Telegram ütleb, mis varustatud ohtrate teaduslike viidete ja lugemissoovituste samuti interneti otsingusõnadega iseseisvaks uurimistööks. Raamatu on tõlkinud Eesti ravikanepi liikumise üks eestvedajaid Mart Kalvet. Ja Telegram avaldabki peatüki raamatus, peatüki pealkiri on Kas rasedad peaksid kanepit suitsetama või pruukima? Ja muidugi on seal ka sissejuhatuseks Madis Masingu järel sõna. Ega sellest muud ole, kui et olen tükk aeg-ajalt vilksamisi tulnud mõtte peale, et kõik need inimesed, kes tahavad oma tervist parandada, kuidagi olla tervemad, olla õilsamad, olla paremad, süüa ainult ristik heinalehti, sest see täidab nad lõputu enese usu, no muidugi tuulega ka ja nii edasi. Kas see on nüüd tõesti tundemärk sellest, et inimesed on haiged või et ühiskond on haige või et inimesed on peas segi ja on sellega loonud ka peas segi ühiskonna. Igaüks võib leida muidugi oma variandi, aga miks peaksin ma hakkama ravima mõnda kohta, mis ei ole haige, aga mille võib haigeks nimetada, kui minus on piisav soov olla parem, olla 110%-liselt terve ja sellepärast varahommikul vaadata päikest või kui päikest ei ole, siis päikese pilti 7 minutit seistes ühel jalal, nii et silmad ei pilgu ja nii edasi. Mitte kusagil elus looduses ei ole ma kohanud nähtust, et mõni elukas asja eest teist taga hakkab käituma niimoodi, et noh, elama tervislikumalt kui teise, no näiteks nutrijate või valgete hiirte või ükskõik kelle juures. Lihtsalt just kui nii ei juhtu, aga inimene on sellest üle. Inimene tahab olla tervislik. Mida ma sellega öelda tahan? Ma tahan sellega öelda, et kui inimesel on kõht tühi, peab ta sööma. Loomulikult sööb ta erinevaid asju, enamalt jaolt seda, mis kätte saab. Need, kelle kõht tühi ei ole, need võivad muidugi minna ja gurmaanitseda, et ei, mina söön õhtuks ainult punast kalamarja, mille sees on 2-3 terakest musta kalamarja ka, sest see parandab minu seedimist ja annab mulle hea une. Mõjub ju tegelikult natukene nagu jamana. Aga selge on ka see, et igasugused enese uimastamised, olgu siis alkoholi, kanepi, nuiaga pähe või ma ei tea millega, need on ikkagi selleks, et minna ära reaalsusest. Mida tahan sellega öelda? Võib-olla seda, et katsuks muuta seda reaalsust, kus me oleme, mitte ravitseda ise ennast, võtta rahusteid, sest siis ei käi see reaalsus nii närvidele. Kõik on võimalik. Aga noh, jõululooks paneks täna siia lõppu veel ühe pisikese killukese. Võt, need traditsioonid on ju niisugused, mis sünnivad tont teab, millest tont teab, kuidas. Siin on toodud mitmesuguseid näiteid. Üks esimestest, mis käis Nõmme raadios läbi, oli Raigo Sõle raamatus 5 ahviga, kus ahve pritsiti külma veega ja lõpuks enam ei pritsitud, aga ahvid käitusid ikkagi tont teab, miks niimoodi just nagu võidaks neid pritsida. Vaatasin hiljuti ka ühte videot, kus inimesed ootasid vist töövestluse järjekorras ja igakord, kui mingi signaal käis, tõusid nad kõik püsti, nii et see uus tegelane, kes tuli sinna, see alguses ei saanud aru ja siis hakkas teistega koos püsti tõusma ja tuli uusi tegelasi järjest juurde ja lõpuks olid need, kellele oli antud ülesanne signaali peale püsti tõusta, kõik läinud, aga need, kes asemel olid, need tõusid ikka püsti, teadmata, miks nad seda teevad. Siia otsa võibolla sobibki kenakene lugu sellest, kuidas sünnivad traditsiooni. Tauno Rahnu vist selle kunagi kirja pannud.
Oli aasta 1927. 20. augusti sume suveõhtu. Keskaegse arhitektuuriga Nürnbergi linn oli pidu ehteis. Lippudega kaunistatud linnas toimus Natsionaalsotsialistliku Saksa töölispartei kolmas kongress. Ärkamise päev. Orkestri marsisaatel lähenesid SA kolonnid. Luitpold Haini äärde pargitud Mercedes-Benzis tõusis Adolf püsti, et tervitada lähenevaid marsijaid. Tõusid ka ustavad Heinrich ja Rudolf. Orkester möödus ja et saada paremat ülevaadet marssivatest pruumsärklastest, sirutas Adolf käe ette, et varjata silmi madala õhtupäikese kiirte eest, mis kippusid pimestama suurt juhti. Adolfi üllatuseks vastasid paraadkolonnides mööduvad sõdurid talle sama liigutusega. Segaduses läskis Adolf käe alla, kuid samas oli ta jälle sunnitud käe tõstma, sest päike segas taas uhket vaadet. Ja päikese prille tal polnud. Need tulid Ameerikas maistootmisse alles 2 aasta pärast. Ja jälle vastasid pruunid rivid talle kätemerega. Olgu peale, jäägu siis nii, mõtles Adolf ja silus rahulolevalt vuntsi. Nii sünnivad traditsioonid.
Thank you.
saade on salvestatud 2015. aastal.